Rīgā Sadovņikova ielā šodien atrasti vairāki sprādzienu bīstami priekšmeti. Sadovņikova ielā pēcpusdienā darbu sāka gan valsts policijas darbinieki, gan Nacionālo bruņoto spēku sapieri. Šajā brīdī esam sazinājušies ar valsts policijas pārstāvi Dairi Anučinu. Labvakar!
Labvakar!
Ja kāda ir jūsu informācija, kā šie lādiņi atrasti un cik tie ir?
Jā, tātad šodien aptuveni pulkstens pusē vienos policijā ienāca informācija, ka tātad Sadovņikova ielā kādā garāžu teritorijā, garāžas telpās ir atrasti sprādzienu bīstami priekšmeti, un nekavējoties uz notikumu vietu izbrauca gan policijas darbinieki, gan Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kuri konstatēja, ka patiešām šajās garāžās atrodas pietiekami daudz bīstamu lādiņu. Galveno bīstamību radīja lādiņi, kas tur ir acīm redzot atvesti vai ievietoti vēl tātad otrā pasaules kara laika lādiņi, un līdz ar to tika nekavējoties veikta iedzīvotāju tuvējās mēkās esošo iedzīvotāju un cilvēku evakuācija.
Cik daudz cilvēku tas skāra un kad viņi varēs atgriezties?
Tā tad šobrīd, pirmkārt, protams, jāsaka, ka nu pat un uz brīžu pirms minūtēm 15 cilvēki tātad jau ir atļauts viņiem atgriezties atpakaļ ēkās. Tāpat ir atjaunota arī autotransporta kustība šajā te ielas posmā, kas bija slēgts. Skāra, var teikt, precīzi skaitli šobrīd pateikt nevarēšu, bet skāra diezgan daudz cilvēkus jau bija jāevakuē gan dzīvojamās ēkas, gan blakus esošo poliklīniku, gan arī bērndārs tika evakuēts drošības nolūkos.